¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Aforra 65 euros na túa factura de enerxía. A Enor SL, empresa colaboradora oficial de Naturgy, inaugura a súa tenda en Redondela. Ofrecémosche un bono de 50 euros ao contratar a luz e 15 máis se contratas tamén o gas. Ademais, tes 3 meses gratis en compromiso en servizos de mantemento e moitos máis agasallos. En Aenor SL pensamos no teu aforro. Empresa colaboradora oficial de Naturgy, nova tenda na avenida de Ponteareas, número 12, Redondela.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación nesta xornada de martes, en este 5 de xaneiro, neste día tan máxico para pequenos e maiores, chegan as súas majestades, confiemos en que cheguen ben abrigados dende Oriente, porque as temperaturas que lles agardan aquí na nosa bisbarra son moi, moi frías. Os registraronse mínimas de 2 graus baixo cero. Está previsto que esta madrugada se repitan estas temperaturas xélidas que deixan unha capa de xiada en toda a bisbarra. As máximas, ademais, non pasarán 2.8. Pois, sen dúbida, o protagonista da xornada, ademais do frío, son esas majestades de Oriente que xa dende este mediodía estarán acollendo a nenos e nenas que se achegarán ata ese recinto da feira onde poden velos nesa cabalgata estática. Estarán tamén pola tarde dende as 4 e ata o peche do recinto nunha xornada, como decimos, máxica para os máis pequenos. As súas majestades estarán tamén noutros puntos da bisbarra. Os magos de Oriente non faltarán a súa cita anual cos máis pequenos. Falaremos, como non, de todas esas citas con Melchor, Gaspar e Baltasar, pero ademais achegarémonos tamén a unha ONG que nace en Redondela. Da man ten xa varios anos de historia a súa fronte a doutora especialista en pediatría Pilar Martínez, unha redondela que leva moitos anos traballando tamén tanto dentro como fora de Galicia para axudar aqueles que máis o necesitan para levarlles o agasallo da saúde tan importante nestes tempos. Con ela falaremos deste ano que ven de rematar dun 2020 cargado de actividades tamén para Damán, que malias dificultades tamén colaborou en diferentes proxectos. Tamén a situación da COVID afecta aos países máis desfavorecidos onde a pandemia é aínda máis complicada de atallar pola falta de medios. Pois con Pilar Martínez estaremos dentro dun sintres para falar de todo ese traballo do ano 2020 e dos proxectos tamén, como non, para este próximo 2021 que teñen xa en marcha. E como cada martes tamén nos vai acompañar a Asociación de Gaiteiras Galegas co programa Arrumboi, a música e o folk galegos que tamén encherán de música tradicional o noso tempo da estación de hoxe. A xenda cultural con citas tamén, sobre todo, desta programación de Nadal. Teremos tempo tamén para falarlles de todas esas convocatorias, exposicións, concertos e outras cuestións en Redondela e bisbarra, pero tamén, sobre todo, a información, como sempre, as novas de actualidade nesta xornada, neste 5 de xaneiro, coa crónica da actualidade de Redondela e bisbarra, tamén as novas máis salientables a nivel autonómico, nacional e internacional. Será as 12 do mediodía, como sempre, cando abramos o noso tempo informativo, pero antes un breve resumo en titulares coa crónica máis alientable desta xornada. Como sempre, grazas por estaren aí acompañándonos. Pasan 5 minutos das 11 da mañá. Comezamos.
E ti que escoitas? Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Achegámonos en primeiro lugar a esta autoestrada AP9 e a PAS entre Redondela e Vigo, que lonxe de se suprimir, como estaba anunciado, incrementou o seu prezo en máis dun 5%, pasando dos 95 céntimos a 1 euro. De burla, insulto, animalada ou tomadura de pelo cualifican esta situación veciños e usuarios da autoestrada. Eran as declaracións que facía tamén nestes micrófonos o presidente da Asociación de Veciños de Chapela, Marcial Pérez, quen anuncia xa movilizacións e protestas dos colectivos se non se suprime de inmediato esta peaxe. Un insulto para os veciños, di Marcial Pérez, logo de que o goberno de Sánchez anunciara o pasado mes de outubro a eliminación desta peaxe, que dende o 1 de xaneiro lonxe de se eliminar, como decimos, custa 5 céntimos máis. Advirte, ademais, que un trato discriminatorio para os veciños de Chapela e Redondela, xa que a única circunvalación de Vigo e de Galicia que é de pago. Tamén dende o Partido Popular exixen a supresión inmediata desta peaxe. O deputado nacional do PP, o exalcalde Javier Vaz, exixe ao Goberno Central que libere de xeito inmediato esta peaxe e execute o compromiso tanto deste actual goberno como do anterior executivo de Rajoy. Apuntar tamén que os grupos parlamentarios galegos urxen o Goberno Central a aplicar esa rebaixa das peaxes. Dende o PP lembran que a peaxe é a que máis sobe das únicas tres autoestradas nas que se produce un aumento de prezo. Todo malia rebaixa que estaba xa comprometida e que foi a principal demanda do BNG no seu pacto para facer presidente a Pedro Sánchez. E falamos doutros asuntos. A feira volve a Redondela por Reis. Logo de 2 meses en que os feirantes puidesen establecer os seus postos na vila, regresarán para que a feira máis importante do ano, a de mañá, 6 de xaneiro, farano nun espazo máis amplo, con toda a Avenida Mendiño a disposición deses postos e un protocolo estrito de seguridade para garantir o cumprimento das medidas anti-Covid. Membros de Protección Civil e Policía Local velarán para que todo se desenvolva con normalidade. Dende o Concello fan un chamamento a responsabilidade, xa que estamos nun momento delicado no que se rexistran rebrotes dos contaxios. E para esa xornada festiva de mañá, a Consellería de Sanidade permite a mobilidade. Os desplazamentos poderán facerse dende as 6 da mañá até as 11 da noite da xornada de mañá mércores. Malio ascenso no número de positivos registrados en Galicia, o comité clínico que asesora a Xunta decidiu permitir esa mobilidade exclusivamente para visitar familiares neste Día de Reis. E tamén os grupos da oposición exixen reforzar o plan de vacinación e máis probas PCR ante a repunta polas festas de Nadal e Aninovo. O incremento de casos positivos detectados nos últimos días fixo que os grupos da oposición exixiran medidas máis urxentes na Xunta de Galicia para tallar esta terceira vaga da pandemia. As últimas cifras deixan neste caso en Galicia tamén un incremento dos casos. Falamos de 7 novos falecementos nas últimas horas por COVID, que levan a 1.421 as mortes en Galicia. Tamén soben as hospitalizacións, con 20 persoas máis ingresadas por coronavirus nos hospitais galegos. E apuntamos tamén esa cita co Reis Magos de Oriente, que están xa no campo da feira para recibir os máis pequenos. Hasta as 2:30 da tarde, todos aqueles que o desexen poderán pasar para saudar a Melchor, Gaspar e Baltasar neste caso cun dispositivo no que se garanten todas as medidas de seguridade. Os Reis Magos, ademais, visitarán tamén todas as parroquias de Redondela, farano esta tarde, a partir das 4, percorrendo as diferentes parroquias. Tamén a cabalgata estática está en Chapela, na Alameda Rosalía de Castro, onde tamén en horario de mañá e de tarde os pequenos poderán pasar a saudar a Melchor, Gaspar e Baltasar. Tamén no resto da bisbarra se fan estas visitas. Outomaior tamén recibe hoxe, como non, os magos de Oriente, que dende esta mañá están xa percorrendo as rúas dos diferentes barrios das parroquias de Soutomaior. Serán recibidos este mediodía e xa pola tarde estarán en Arcade, na Alameda Talorrío, ao redor das 4:30, chegarán ali as maxestades, recibirán os nenos que queiran facerse algunha fotografía de xeito seguro, respetando os protocolos sanitarios. Pois unha visita de que de seguro aproveitarán os nenos e nenas para saudar os magos de Oriente e facerlle chegar as súas peticións de última hora antes da xornada festiva de mañá e de ter que volver ás aulas na xornada do venres, porque os alumnos galegos volven o colexio e os institutos na xornada do 8 de xaneiro, como estaba previsto, malia as peticións dos sindicatos de demoralo ata a xornada do luns por cuestións sanitarias. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, reiteraba nas últimas horas que se mantén o calendario. A previsión é volver ás aulas o venres día 8, agás que as autoridades sanitarias indiquen que regresar o luns sexa máis seguro. E temos que falar tamén de emprego. A COVID destruiu en Galicia máis de 18.000 empregos no pasado ano 2020, deixou no paro a máis de 24.200 persoas. E a caída de cotizantes á Seguridade Social que se produciu no país este pasado ano. Agora mesmo hai 1.200.000 ocupados, a caída é dun 1,77%, algo inferior a caída na media do Estado, onde o descenso do emprego é do 1,86%. Apuntar tamén que en Galicia se agardan algo máis de 9.000 contratos na próxima campaña de rebaixas que está comezando. O impacto da crise sanitaria frea, iso sí, a contratación, que será menor que outros anos. Segundo datos da empresa de recursos humanos, Adeco, a caída interanual en España será de entre un 5% e un 10%. Onde seguen traballando e a pleno rendimento na factoría viguesa de PSA, que volveu á actividade en Balaídos, ademais en máximos de produción. Durante os 10 días que parou durante o Nadal, adaptaron a liña de traballo para comezar a fabricar a versión eléctrica das furgonetas K9 que se van lanzar este verán. Un modelo que xunto Peugeot 2008 mantén en plena actividade a planta viguesa con 4 quendas de traballo nas dúas liñas de produción. Unha planta que está tamén moi pendente desa fusión entre PSA, Peugeot, Citroën e Fiat. Os accionistas validaron onte esa unión co que se vai crear un dos maiores grupos automobilísticos do mundo. Trátase de Stellantis, que supón a culminación dese período de máis de un ano de negociacións. O novo xigante aglutinará en total 14 marcas, dende Peugeot ata Alfa Romeo, pasando por Jeep, DS, Citroën, Opel ou Maserati. En canto á crónica meteorolóxica, o que lles decíamos, xa o notarían, o frío é o protagonista. Mínima hoxe de 2 graus baixo cero na nosa bisbarra, a mesma mínima que se prevé tamén para mañá, para a festividade de Reis. E tamén nos vindeiros días, as mínimas oscilarán neses valores entre os 0 e os menos 2 graus e as temperaturas máximas non pasarán dos 8. Ceos despexados que nos deixan unha sensación térmica aínda de máis frío e tempo seco, alo menos durante toda esta semana, iso sí, con moito, moito frío. Pois despois destas e doutras informacións, falaremos xa de xeito máis ampliado a partir das 12 do mediodía. Agora un chisco de música, de seguida estamos de volta. Como xes decíamos, achegaremonos a Tadamán, coa súa presidenta, con Pilar Martínez. Estaremos para facer un balance do que foi este pasado ano neste colectivo de axuda humanitaria e os proxectos tamén para este 2021.
Tamén escoitamos a Radio Municipal de Redondela. Sintoniza o 94.9.
Redondela, escoita. Este virus temos lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas. Distancia social, uso de máscara, limpieza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Cuando te va bonito, qué bonito que te va. Qué bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pere. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene brisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9. But I would walk 500 miles and I would walk 500
Day in, day out. No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Julieta denunciaba a Romeo por velorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Na Rumboia, arras.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O Grupo Arras nace no ano 2005 e xa nese mesmo ano convértese no grupo gañador do 6º certame folk de Radio Obradoiro. A súa música reflexa as diversas influencias musicais dos seus compoñentes e caracterízase por manter unha liña de traballo definida, constituindo a base do seu repertorio as composicións propias, que en ocasións o grupo mistura en perfecta sintonía coa música tradicional e popular. Escoitamos a continuación a peza Gran Sol.
Thank you.
Asumindo Riscos foi o primeiro traballo discográfico do grupo Arras. Foi grabado no ano 2007 e nel fixeron unha proposta innovadora e arriscada. Poderíase falar de folk fusión, pero como eles decían, o nome máis axeitado sería o de potaxe galego, xa que nesta pequena pota sonora pódense atopar ben cocidos e misturados dende muiñeiras ata swing e bossa, entre outros ingredientes. Escoitamos de seguido con Xota.
Thank you.
No momento da grabación do traballo discográfico Asumindo Riscos, o grupo Arras estaba formado por 6 compoñentes de diversa procedencia, todos eles curtidos no mundo da música dende moi novos e unidos cun obxectivo común, desfrutar coa boa música. Eles son Rocío Jiménez, Pablo Gómez, David Bellas, Michel Rivadulla, Manu Abraldes e Jimmy Failde. E rematamos esta rumboia escoitando xa.
Y a luna por la ventana, y a luna.
E con Arrás pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos, evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Perseguindo tu sombra, se rumbo en dirección inesperada ruta. Seguindo el latexar do corazón, non preciso motivos que me leven onda a ti, se contan son suspiro. Volve ser aire fresco en abril, hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, kilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Kilómetros, kilómetros, kilómetros.
As nosas mans por bandeira dunha patria onde só existimos nós, pero tra la trincheira o fin do brao amenazou coas maletas baleiras. Por abrigo as caricias e o motor son as ganas de verte, e por freo o inverno asolador, hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, kilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, kilómetro e un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Kilómetros, kilómetros, kilómetros. Hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que te acuai.
Yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk.
No punto máis álxido das ondas.
Be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Yeah, I know I'm gonna be.
94.9.
Pois problemas de última hora, alleos a esta emisora municipal impiden a Pilar Martínez estar con nos. Tentaremos noutra ocasión facer balance con esa ONG da man dos proxectos realizados ao longo deste pasado ano 2020, dos que teñen previstos tamén para este 2021, todo aquilo que lle permite esta pandemia sanitaria poder realizar nos diferentes proxectos que teñen en marcha. Son 11 os minutos que nos separan das 12 do mediodía e antes do tempo informativo esta axenda cultural tamén coas citas a máis alientable hoxe, como non, esa visita dos Reis Magos de Oriente que hoxe están xa recibindo a nenos e nenas coas cabalgatas estáticas tanto en Redondela como en Chapela. No caso do centro da vila están no recinto da feira. No caso de Chapela, Melchor, Gaspar e Baltasar están a recibir os nenos na Alameda Rosaría de Castro. Estarán tamén pola tarde a partir das 4 e ata o peche do recinto, pero ademais as súas maxestades visitarán esta tarde a partir das 4 todas as parroquias de Redondela, paseando polas diferentes rúas principais deses barrios, en Oviso, en Cesantes, en Ventosela, Cedeira, en Reboreda, Quintela, Saxamonde, Vilar de Infesta, San Estevo de Negros, Cabeiro e Trasmaño. Ningún pequeno de Redondela quedará sen ese percorrido das súas maxestades que por separado visitarán tamén, como decimos, as parroquias, ademais de estar nesa cabalgata estática tanto en Redondela como en Chapela, explicaba o tamén a alcaldesa Digna Rivas.
A tradicional cabalgata será estática no campo da feria en horario de mañán e tarde con aforo controlado e protocolo de seguridade adaptado ás normas sanitarias marcadas. Na programación xa establece o plano coa situación, entradas e saídas, que debemos seguir sempre respetando a distancia de seguridade. Contaremos con persoal para o control de aforo e para garantir as medidas sanitarias de obrigado cumprimento. Chapela contará tamén con cabalgata estática, que se desenvolverá na Alameda de Rosalía de Castro no mesmo horario, en colaboración, en este caso, co Círculo Cultural e Recreativo de Chapela, como outros anos. Pero en este caso distinto, que faremos estática en Chapela. Outra das novidades será a visita tamén dos Reyes Magos ás parroquias. En este caso, o dos Reyes será o propio día 5, lóxicamente, dende as 4 da tarde. As nosas maestades irán saudando dende o seu coche real aos nenos e nenas que estarán a agardar a súa visita.
Pois xa o saben, dende as 4 da tarde comenzará ese percorrido polas diferentes parroquias. Na páxina web do Concello e no Facebook teñen eses itinerarios cos horarios en cada unha das parroquias. Tamén as súas maxestades visitan hoxe Souto Maior, como non, Melchor, Gaspar e Baltasar. Tamén dende esta mañá están facendo un percorrido. Foron recibidos hai uns minutos na Casa do Concello para logo percorrer diferentes puntos deste municipio. Está previsto que nuns minutos saian do Concello de Souto Maior para percorrer Comboa, Aranza, Cortellas, Moreira, Lourido, Valsobral, Rial, Alxán, Montesí e rematarán en Romariz. A última parada será pola tarde en Arcade. Estarán na Alameda Talorrío a partir das 4:30 para que as súas maxestades reciban alí a todos os nenos que o desexen e poidan fotografiarse con eles de maneira segura, respetando as distancias de seguridade e os protocolos sanitarios. Hai máis cousas dentro desta programación de Nadal, tamén do Concello de Redondela, un concerto previsto para esta fin de semana, neste caso o concerto dos Pillabands, unha agrupación que mestura o folclore e a tradición de diferentes ritmos, estilos como a cumbia, o reggae, o tango e outros moitos mistúranse nesta banda, sempre pasados por ese filtro da tradición musical galega, que será tamén protagonista, como non, nese concerto. Xa o saben, será esta fin de semana, está previsto o concerto para o sábado día 9 a partir das 8 da tarde no auditorio da Xunqueira. A entrada é de balde, pero deben reservala previamente retirándoa no propio multiuso. Xa saben, o aforo é limitado. E tamén no multiusos da Xunqueira poden visitar a exposición do concurso de fotografías Fernando Monroy. O Obradoiro repartiu 600 euros en premios na 15ª edición deste concurso fotográfico. Máis de 130 imaxes participaron nesta cita e todas elas poden verse. Son fotografías de gran calidade que están expostas no auditorio da Xunqueira ata finais deste mes de xaneiro, na sala número 1. O primeiro premio foi para Valentina Martínez coa súa obra 2020. Na categoría de adultos, o primeiro premio foi A espera baixo árbore, de Ana María García. O segundo, Consuela Moedo, con Boa Alto. O terceiro premio, Javier Llarnoz, coa imaxe Migas de Pastor. Na categoría juvenil foi o Redondelán Pablo Gómez, o gañador, coa fototextura, que pode verse tamén nesta exposición. O segundo premio para Noa Sixto, con Museo do Mar Alcabre. E lembramos tamén un servizo para mozos e mozas, neste caso un servizo de atención telefónica para consultar dúbidas sobre o consumo de drogas e outras adiccións. Este servizo ofrece a Asociación Érguete, en colaboración co Concello de Redondela. Os mozos e mozas poden facer as súas consultas a través de WhatsApp ou chamada de xeito anónimo no número 634-33-12-33. Xa sea vía WhatsApp ou chamada, os mozos poden consultar as súas dúbidas e preocupacións con profesionais de xeito anónimo. O servizo nace para ofrecer información e orientación sobre estas sustancias aditivas e os efectos derivados do seu consumo, como enfrontarse a situacións de conflito derivadas deste consumo e cales son os recursos que teñen a súa disposición e a onde poden acudir. E lembramos tamén outra cita, o primeiro certame literario Manolo Barros para estudantes, o colectivo republicano de Redondela, en colaboración co Concello e as librerías Molière e La Imprenta, convocan a primeira edición deste certame orientado a estudantes de ensino secundario e bacharelato. Os participantes deben abordar nos seus escritos o papel da muller na construción das liberdades. O prazo para presentar os traballos está aberto ata o día 31 deste mes de xaneiro. Os gañadores en cada unha das categorías levarán un vale de 100 euros en material escolar. Hai dúas categorías, a primeira de 12 a 15 anos de idade, a segunda para alumnos de 16 a 18 anos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Showtime.
Sen repeticións nin cortes publicitarios, todas as novidades da música independente téndelas en cancións para xordos. Luns, mércores e venres, un espazo para descubrir novas músicas a 1:00 a 5:15 na Radio Municipal.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia. Porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo para a información na Radio Municipal de Redondela. Os protagonistas xose os magos de Oriente, pero tamén o frío. Baixísimas temperaturas xose en Redondela en toda a Bisbarra. Mínimas de 2 graus baixo cero e máximas que non pasarán dos 8. Se van ir ver esas cabalgatas estáticas ou sair esta tarde a agardar por Melchor, Gaspar ou Baltasar nos seus percorridos polas parroquias. Abríguense ben porque as temperaturas son certamente extremas. Desas cabalgatas falamos, as súas majestades de Oriente están axa a recibir os nenos e nenas de Redondela nas dúas cabalgatas estáticas do municipio, no campo da Feira, baixo unha carpa, tamén a Alameda Rosalía de Castro de Chapela. E a partir das 4 da tarde comezarán o percorrido polas diferentes parroquias do municipio. Dende as 4 e ata as 8:30 percorrerán todas esas parroquias facendo unha visita polas rúas principais dos diferentes barrios. Tamén en Soutomaior, como non, estarán os magos en Dio Oriente, unha visita xa esta mañá polos diferentes barrios. Esta tarde estarán nesa cabalgata estática tamén na Alameda Talorrío, en Arcade. A partires das 4:30, ali as majestades recibirán os nenos e nenas para que poidan facerse fotografía respetando esas distancias de seguridade e todos os protocolos sanitarios. Falamos hoxe desa situación tamén na autoestrada AP9 do que se denomina unha burla por parte da Asociación de Veciños de Chapela logo de incrementarse a tarifa do tramo Redondela-Vigo que estaba comprometido se suprimise este ano. Insulto, animalada ou tomadura de pelo son algúns dos cualificativos que lle dedica Marcial Pérez, o presidente da Asociación de Veciños de Chapela. Lonxe de se liberalizar este tramo, como estaba comprometido, o pasado 1 de xaneiro aumentou o prezo da súa taxa, un incremento de máis do 5% que supera en moito a xuba da autoestrada do Atlántico, que non chega ao 1%, pero que no caso dese tramo de Redondela é de máis dun 5%, pasa de 95 céntimos a 1 euro. Un insulto para os veciños de Chapela, di Pérez, xa que outros usuarios que fan un traxeto máis longo, como de Vigo Morrazo, gozan xa dende hai anos de gratuidade.
Sí, a nos parece nos un verdadeiro insulto. Primeiro anuncian que a autoestrada sube un 1%, pues nada, parece unha barbaridade, sin haber inflación, pero resulta que o tramo de Chapela, que xa parece que o dos parvos de aquí, nos suben un, casi un 6%. Nos suben de 95 céntimos a un euro. É unha verdadeira animalada. Despois de que todo o mundo di de que este tramo non ten ningún sentido, porque é unha circunvalación de Vigo, e ademais está dentro de un tramo maior que é gratuito, como é dende Vigo ao Morrazo, por un kilómetro e medio, xa teñemos que pagar 95 céntimos, agora un euro. Isto é unha verdadeira animalada. Vamos.
O goberno de Pedro Sánchez anunciara o pasado mes de outubro que se eliminaría esta peaxe dende Vigo a Redondela, unha supresión vencellada, aprobación dos orzamentos xerais do Estado para este ano 2021, que xa tiveron luz verde do Congreso e do Senado o pasado mes de decembro.
Realmente non é unha supresión, é que pasa de pagalo os particulares a que o pague directamente o Estado e a Xunta, non sei, o Estado directamente. Para eso en nuestro orzamento, decía que iba a haber, me parece que 55 millóns de euros, para eso é outra rebaixa na autoestrada, pero vemos que nada, non temos ningún anuncio nin nada, inda por riba, si que consinten subir o 6%, o Estado vai ter que pagar esta subida despois na negociación con eles. É absurdo por todos os lados.
Para o presidente da Asociación de Veciños, Marcial Pérez, o peor aínda é o trato discriminatorio cos veciños de Chapela, xa que se trata da única circunvalación de Vigo e de toda Galicia que é de pago, e que mesmo é parte dun traxecto máis longo ata Moaña que é de balde. Unha situación que non ten sentido, di, e que siguen a padecer os veciños de Chapela e Redondela.
O peor de todo é a discriminación que temos os ciudadanos de Chapela, de Redondela, todos os que utilizamos esta autoestrada dentro, non? Non podo topar a legalidade por ningún lado, ¿no? Nos, si, é curioso, si vamos, non podemos coller a circunvalación de Vigo en Chapela ou en Redondela, en este caso, en Rande, sin embargo, si entramos na autoestrada, vamos ao Morrazo, volvemos, podemos circunvalar Vigo gratuitamente. É unha cousa de tolos. Esto, sentido non ten ningún. Todos os políticos o reconocen, pero ninguén arranxa isto. O sea, é de recochinea, vamos.
Pois moito o enfado entre os veciños e usuarios desta autoestrada, que fartos de promesas incumpridas, tanto do goberno actual como dos anteriores, anuncian xa a posta en marcha dun calendario de movilizacións se a supresión da peaxe non se fai realidade de inmediato. Advirte que coas limitacións ás que obriga a situación sanitaria pola COVID, emprenderán accións de protesta e instan a veciñanza a participar e movilizarse.
Por suposto, e isto sigue así, ainda que hai as limitacións que hai por estas polo COVID, vamos ter que voltar inmediatamente as movilizacións. Nos, todas as movilizacións as facemos ca Asociación de Veciños de Teis, porque están involucrados con nós desde fai moitísimos anos. Isto non queda outro remedio, porque a única maneira que temos de facer entrar en razón os políticos e con mobilizacións, que toda a xente de Redondela apoie forte, porque xa non é solo porque isto é unha discriminación total, é que nos toman por parvos. Hai que moverse e mobilizarse todos. A falta de unidade que temos en Galicia nos fan que nos tomen por parvos. Así que hai que mobilizarse todos. Isto temos que quitalo xa.
Pois esas movilizacións que preparan os veciños no caso de que a supresión da peaxe non sexa inmediata, e xa nos que colectivos veciñais e sociais, tamén asociacións de empresarios e partidos políticos de todas as cores reclaman a eliminación desta peaxe que consideran inxusta e discriminatoria. E a feira volve a Redondela por Reis, logo de 2 meses en que os feirantes puidesen establecer os seus postos na vila dos viadutos, regresarán para que a feira máis importante do ano, o 6 de Xaneiro, se celebre mañá. Farano nun espazo moito máis amplo, toda a Avenida Mendiño, cun protocolo estrito de seguridade para garantir o cumprimento das medidas anti-Covid. Membros de Protección Civil e da Policía Local velarán para que todo se desenvolva con normalidade. Dende o Concello fan un chamamento á responsabilidade, xa que estamos, lembran, nun momento moi delicado no que se está a rexistrar un rebrote da pandemia. Dende o pasado mes de outubro, a evolución do virus en Redondela, situado en nivel máximo de alerta ata finais de decembro, impedía que houbese feira, pero a posibilidade de contar agora cun espazo máis amplo polo peche dos centros de ensino que permite pechar esta estrada facilita que a feira poida desenvolverse. Ademais, a situación sanitaria en Redondela, como saben, mellorou, baixouse ata os 59 casos activos, polo que será tamén esta feira de mañá un factor importante para a reactivación da economía local. A principal novidade é a distribución dos postos en toda a extensión da Avenida Mendiño, o que obriga a cortar o tráfico, medida que, segundo explica o concelleiro Vicente Lamas, permitirá a colocación da totalidade dos postos do mercado, mantendo as distancias de seguridade que marca a normativa anti-Covid. Habilitaránse tamén itinerarios alternativos para o tráfico de vehículos que estarán sinalizados. Policía Local e Protección Civil vixiarán o cumprimento das normas sanitarias no que fai referencia o uso obrigatorio de máscaras e o mantemento das distancias mínimas de seguridade. Ademais, estableceránse rutas de entrada e saída no recinto para evitar tanto aglomeracións como cruces innecesarios de persoas. A alcaldesa Andina Rivas fai tamén un chamamento a cumprir as medidas e indicacións de seguridade, xa que estamos, lembra, nun momento moi delicado desta crise sanitaria. Segundo datos da Consellería, en 5 días Galicia pasou de 5.625 casos a 5.900. Datos, segundo a alcaldesa, que son preocupantes e que obrigan máis que nunca a actuar con responsabilidade. E tamén para esa festividade de mañá, Día de Reis, a Consellería de Sanidade permite a mobilidade entre concellos para visitar familiares. Os desplazamentos poderán facerse dende as 6 da mañá e ata as 11 da noite, únicamente mañá, Día de Reis. Malia o ascenso neste número de casos positivos da COVID en Galicia, dende fin de ano, o Comité Clínico, que asesora a Xunta, decidiu permitir esa mobilidade para visitar a familiares. Con todo, o conselleiro Julio García Comesaña insta que a clara recomendación da Consellería sigue sendo pasar as festas cos núcleos de convivencia. En canto ao peche perimetral de Galicia, que en principio se decretou ata o 6 de Xaneiro, vaise estender alo menos ata o próximo día 11 de Xaneiro, vindeiro luns. Malia todo, a continuidade ou o levantamento das restriccións vixentes en toda Galicia vanse decidir na reunión do próximo venres, xa que o grupo de expertos acordou que é necesario esperar uns días máis para avaliar a evolución epidemiolóxica tras as medidas adoptadas durante o Nadal. E tamén a oposición exixe reforzar o plan de vacinación e facer máis probas PCR ante a repunta do Nadal. O incremento de casos positivos detectados en Galicia logo de fin de ano fixo que os grupos da oposición exixiran medidas urxentes á Xunta para tallar a terceira vaga da pandemia. A viceportavoz parlamentaria do BNG, Olaya Rodil, reclamou a Xunta que defina un plan de vacinación claro para a COVID con obxectivos concretos e dotado de todos os recursos necesarios elevar así a vacina o conxunto da poboación no menor tempo posible. Mentres, o secretario xeral dos socialistas galegos, Gonzalo Caballero, alerta do incremento na taxa de positividade a vez que baixa o número de PCRs realizadas, polo que urxe a Xunta a reforzar tanto estas probas PCR como o sistema de rastrexo para facer fronte a unha posible terceira onda da COVID. Escoitamos a Gonzalo Caballero e Olaya Rodil.
En Galicia, en 2 de cada 3 contagios, o sistema de rastrexo non ten a capacidade de buscar nin de detectar o orixe do virus. e polo tanto temos que mellorar neste xaneiro de 2021 o sistema de rastrexo para poder levar adiante máis de 7.000 PCRs ao día para as que hai capacidade e que xa se teñen feito en moitas ocasións ao longo desta pandemia.
O que se está desenvolvendo a campaña en xeral é lento. Necesitamos que sexa unha campaña de vacinación áxil e por iso é fundamental que Galiza conte con un plan de vacinación que sexa claro, que teña obxectivos concretos e para o BNG o máis importante, que conte con recursos humanos, materiais e económicos necesarios para poder leválo a cabo.
O presidente da Xunta recoñecía que os datos non son bons e habría a posibilidade de que nas vindeiras xornadas se teñan que tomar medidas máis restrictivas se seguen incrementándose os positivos que afectarán novamente a sectores como a hostalaría. Escoitamos a Núñez Feijóo.
O clínico o bien haga un preaviso, que é unha técnica que utilizamos cando vemos que el índice está subiendo, non lo suficiente probablemente para tomar una decisión drástica, pero sí para preavisar a los ciudadanos y al sector hostelero y hotelero, y a partir de ahí, a los próximos días, si no mejora, pues tendremos que tomar restricciones en el ámbito de la hostelería y también en el ámbito de la movilidad.
Pois haberá que agardar eses datos. Probablemente o venres nesa reunión do Comité Clínico se adotarán novas medidas en función da evolución do virus. Unha evolución é que alerta de novos casos, dun incremento nos ingresos hospitalarios e tamén, lamentablemente, nos falecementos que seguen contabilizándose en Galicia. Son 7 os mortos nas últimas horas por COVID, que leva a 1.421 as mortes en Galicia. Tamén soben os casos activos, son 173 máis, e dispáranse as hospitalizacións, con 20 persoas máis ingresadas nos hospitais galegos. Sanidade reporta esas últimas 7 vítimas mortais. No complexo hospitalario da Coruña faleceron 3 mulleres, todas maiores de 83 anos de idade, 2 varóns de 65 e 77 anos. Salientar que tamén no hospital de Ourense falecía unha muller de 87 anos, logo de ser trasladada da residencia San Bertolameu. Explica o Sergas que todas elas sufrían patologías previas. E falamos tamén da volta ás aulas prevista para este venres, día 8 de xaneiro. Ese é o calendario e así se vai cumplir, tal como estaba previsto, malia as peticións dos sindicatos de demorar a volta ás aulas ata a xornada do próximo luns, día 11, por cuestións sanitarias. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, reiteraba o luns que se mantén a previsión, agás que as autoridades sanitarias indiquen que regresar ás aulas o próximo día 11 sería máis seguro. Escoitámolo.
As clases van a comenzar o día 8, como comenzan en moitas comunidades autónomas. Nós dixemos no seu momento que estamos ante unha decisión fundamentalmente de corte sanitario. E salvo que as autoridades sanitarias nos indiquen o contrario ou nos indiquen que é máis seguro comenzar o seu día 11, pois as comenzaremos o día 8 con normalidade.
Mentres, dende as ampas galegas, o seu presidente apuntaba que a preferencia das asociacións de nais e pais é que comecen o venres, como estaba previsto, porque di un día menor, unha toma de contacto para que logo luns regresar ás aulas xa teña ese impacto superado da volta das vacacións. Fernando Lacazzi engadía que, dende o punto de vista sanitario, non ten moita relevancia o día, o importante, dixo, a seguridade.
De vista sanitario, estamos o que digan as autoridades e as recomendacións, ¿no? Pero eso non é valorable, quer decir, si é necesario empezar o luns, como se o martes o mércores ou este xoves, é unha decisión que se nos escapa. Dende o punto de vista académico parece un desastre. E dende o punto, porque non é o mesmo empezar un venres e perder ese venres que empezar un luns e empezar a semana perdendo o luns, ¿no? Que ao final, o primeiro día de clase, todos sabemos que, como di na miña terra, para os páxaros.
Pois se non hai cambios a volta ás aulas, tanto no ensino infantil como en primaria e secundaria, será este venres 8 de xaneiro, como está previsto no calendario escolar. E falamos tamén das consecuencias da COVID no emprego, que destruiu en Galicia o pasado ano 18.098 postos de traballo e deixou no paro a 24.279 persoas. A pandemia deixou tamén este regueiro de desemprego e a caída de cotizantes a Seguridade Social que se produciu no país ao longo deste pasado 2020. Agora mesmo hai 1.002.161 ocupados. Isto supón un descenso do 1,77%, con todo un descenso menor que o da media estatal, que está no 1,86%. No pasado mes de decembro, sumáronse en Galicia 2.115 persoas ás listas do paro, o que fai pechar o ano con 189.587 parados. Son case 24.300 máis que hai un ano, un aumento dun 14% inferior tamén a media estatal, na que esa diferencia é dun 22% máis de paro. O efecto da COVID rachou 6 anos consecutivos de crecemento de emprego en España, cunha perda de 360.000 afiliados, que deixa o saldo total de ocupados nos 19.048.000. O paro rexistrado nos servizos públicos de emprego subiu por primeira vez en 2020, tras 7 anos consecutivos de caída, con 754.000 rexistrados máis nesas listas, o que deixa o saldo total de parados nos 3.888.000, segundo datos que hoxe publica o Ministerio de Traballo. Só en decembro, a Seguridade Social sumou 26.400 afiliados, o menor aumento para un mes de decembro en 8 anos, en tanto que o paro creceu en 36.800 persoas e a primeira suba do paro no mes de decembro dende o ano 2011. Son moitos os que teñen ollada posta en canto á posible creación de emprego para o período de rebaixas. En Galicia agárdanse algo máis de 9.000 contratos novos nesta campaña que comeza xa. O impacto da crise sanitaria na economía frea a contratación prevista. Segundo datos da empresa de recursos humanos Adecco, a caída interanual en España será de entre un 5% e un 10%. Galicia sitúase como a sétima comunidade cunha previsión de algo máis de 9.000 novos contratos neste mes de xaneiro. Hai diversidade na duración destes contratos, que poden ir de varios días ata 2 meses. Entre os perfis máis demandados, os dependentes, comerciais ou teleoperadores, pero tamén aqueles relacionados coas novas demandas da venda en liña, como transporte ou a distribución.
Está afectando a todo tipo de sectores, sexan os xoguetes, a roupa, a moda en xeral.
Hai diversidade na duración destes contratos, que poden ir de varios días ata 2 meses.
Agora pois encontrar un repartidor a domicilio de mesmo de comida é algo que estás cotizando moito, a verdade. Por outro lado, as incidencias a nivel das plataformas online, nos pedidos, retrasos que pode haber nos pedidos, cambios de evolucións, tamén se están solicitando moito.
As contratacións concéntranse sobre todo aquí, na provincia de Pontevedra, a cabeza, con preto de 4.900 contratos, e na da Coruña, con algo máis de 3.300. A previsión para toda España supera as 167.000 contratacións. E onde traballan e a moi bo ritmo é en Peugeot Citroën, na planta de Balaídos. A factoría viguesa volveu a actividade en máximos de produción durante os 10 días que parou a fabricación polas festas do Nadal. Adaptouse a liña de traballo para comezar xa a fabricar a versión eléctrica das furgonetas K9 que se lanzarán este verán. Un modelo que xunto ao Peugeot 2008 mantén en plena actividade a planta viguesa en 4 quendas de traballo nas 2 liñas de produción. O nivel de encargos é tan alto que os primeiros traballadores xa se incorporaron o domingo aos seus postos. Están en volumes máximos de produción. Xa recollen pedidos para fabricar dentro de 3 meses e as previsións para este ano son boas, pero recoñecen que dependerán da evolución da economía mundial nos vindeiros meses. En 2020 fabricaron nesta planta de Balaídos case 500.000 vehículos, foron un 22% máis que en 2019. Están moi pendentes nesa factoría de Balaídos de Citroën desa fusión entre PSA e CCA Fiat, que validaron onte a súa fusión. As xuntas de accionistas de Peugeot, Citroën e Fiat Chrysler deron vía libre ou acordo de fusión, en ambos os casos con máis do 99% de apoios. Os dous consorcios encarrilan así o nacemento de Stellantis, o grupo conxunto que será o cuarto maior fabricante automobilístico do mundo. O novo grupo verá luz o 16 de xaneiro, despois de que se reparta un dividendo en Fiat de 2.900 millóns entre os seus accionistas. A creación de Stellantis suporá a culminación dun período de máis dun ano de negociacións. O novo xigante aglutinará un total de 14 marcas, dende Peugeot e Citroën ata Alfa Romeo, pasando por Jeep, DS, Opel ou Maserati. Permitirá a ambos os fabricantes lograr unhas sinerxias de 5.000 millóns de euros ou poder compartir plataformas e optimizar o gasto no desenvolvemento de novos produtos e tecnoloxías.
E a continuación, os números da sorte.
Repasamos os números premiados nos sorteos celebrados onte no cupón da 11 premio para o 24.952-24952. Reciben o reintegro os cupóns que comezan en 2 e rematan en 2. Tamén onte lun sorteo da Bonoloto. A combinación gañadora formará os seguintes números: 6, 11, 29, 40, 41 e 44. Número complementario 13, reintegro o 6.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte temos que falar da actualidade do Celta de Vigo. Hoxe con cita copeira será ante Unión Deportiva Ibiza no estadio Camises ás 5 da tarde, un partido que retransmirá en directo da Zoom. Saiban que as rotacións pasan polo encontro de Copa desta tarde, como decimos, a partir das 5, o Chacho Coudet vai dar descanso a Hugo Mallo e a Murillo e convoca a 7 xogadores do filial para esta segunda ronda de Copa. Prescinde do Redondelán Miguel e tamén de Veiga e chama a Holzgrove, Alfón e Carlos Domínguez. Un partido no que, como saben, ademais non poderá contar cos lesionados Aspas e Nolito. E ante un calendario cargado de citas, o venres agarda xa o Vilarreal, o técnico arxentino recorre a estes xogadores do filial, aínda que só poderá aliñar a 3 deses futbolistas ao mesmo tempo para non incurrir en aliñación indebida se expulsan a algún do primeiro equipo. Aparte do regreso de Enremor, ausente en Madrid por molestias, a lista céltica inclúe o primeiro reforzo do inverno, lateral zurdo catalán, Aarón Martín, e a 7 xogadores do Celta B. Iago Domínguez, o porteiro, estará. Tamén os defensas Sergio Carreira, José Fontán e Carlos Domínguez, o centrocampista escocés Jordan Holzgrove, o extremo albaceteño Alfonso González Alfón e o dianteiro uruguayo Lautaro de León. Dicir que Ibiza e Celta chegan a esta segunda ronda da Copa logo de superar por unha banda o Compostela e por outro o Llanera. O Ibiza pasou xa na prórroga despois do 2-1. O Celta, como saben, superou de xeito abafante o Llanera cun 0-5. O equipo en Balear representa a cita despois de 15 días de descanso polo paréntesis ligueiro na división de bronce e coa ilusión de completar esa xesta que hai xa un ano estivo a piques de acadar tras perder ante o Barcelona nos minutos finais.
Radio Redondela, o tempo.
Música. na crónica meteorolóxica, insistir, o frío é o predominante, neste caso con temperaturas mínimas moi, moi baixas e unha sensación térmica aínda de máis frío. As mínimas deixan 2 graus baixo cero hoxe en Redondela e Bisbarra, con xiadas prácticamente en toda a Bisbarra, como decimos, e temperaturas máximas que tampouco pasarán dos 8. Os ceos despexados, esa vaga de aire polar deixanos estas baixísimas temperaturas. Abríguense ben, porque aínda que saia o sol nas horas centrais do día, como decimos, as temperaturas non superarán os 8 graus. A mesma situación imos ter na xornada festiva de mañá, 6 de xaneiro, Día de Reis, tamén con mínimas ao redor dos 3 graus baixo cero e máximas de 8. Xa o xoves e de cara ao venres e a fin de semana a mesma situación, as temperaturas mínimas entre os 0 e os 2 graus baixo cero e máximas como moito de 8 graus, con esa situación de ceos despexados e temperaturas, insistimos, moi, moi frías.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois con esta advertencia a de moito frío hoxe en Redondela e en toda a Bisbarra, precaución se van conducir nas primeiras e nas últimas horas do día, porque hai xeadas, poden formarse placas de xeo nas estradas, así que, o dito, moitísima precaución. Abríguense ben, se van ver as súas maxestades en de Oriente e teñan unha moi feliz xornada. Esta sintonía volverá non mañán, festividade de Reis, senón xa, o xoves, o vindeiro 7 de xaneiro. Ata entón, poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada, facelo tamén a través da nosa páxina web en calquera dispositivo con conexión a internet e tamén na páxina do Facebook coa información actualizada. Grazas de calquera xeito por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada, feliz Noite de Reis.
Aforra 65 euros na túa factura de enerxía. A Enor SL, empresa colaboradora oficial de Naturgy, inaugura a súa tenda en Redondela. Ofrecémosche un bono de 50 euros ao contratar a luz e 15 máis se contratas tamén o gas. Ademais, tes 3 meses gratis en compromiso en servizos de mantemento e moitos máis agasallos. En A Enor SL pensamos no teu aforro. Empresa colaboradora oficial de Naturgy, nova tenda na Avenida de Ponte Areas, número 12, Redondela.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.